lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Som det også afspejler sig af nyhedsbilledet, som du lige kunne høre her med Signe, så er situationen i Mellemøsten jo højspændt efter Iran for alvor meldte sig ind i konflikten i weekenden med et missilangreb på Israel. Det er der rigtig mange aspekter af, og også nogle perspektiver, som vi vender om et kvarters tid. Der skal vi nemlig tale med en Iran-ekspert og spørge, hvad er det egentlig, Iran vil med det her angreb på Israel? Hvad er det, der ligger bag? Det er Claus Valling Pedersen, der er med os. Han er lektor i persisk på Københavns Universitet.
Så taler vi også her til morgen om kunstig intelligens, som er på vej ind i sundhedsvæsenet, fordi alle regioner kan berette om projekter, hvor de bruger AI. Og de her nye teknologier bruges i høj grad til at for eksempel se på scanningsbilleder. Men AI, altså kunstig intelligens, kan også bruges i psykiatrien. I hvert fald så er man i gang med et projekt på SDU, der skal hjælpe mennesker med depressioner. Hør mere om det efter nyhederne klokken 19:30, hvor vi spørger til både fordele og ulemper ved det her projekt.
Der er en, der skrev ind på sms'en 1424. Kan vi ikke tilbyde AI til alle verdens ledere? Det virker, som om de ikke rigtig kan finde ud af det. Man kan bruge AI mange steder, ja. Og lad endelig sms'erne komme ind på 1424, blandt andet på det her område, men også de andre ting, du hører her til morgen i Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen.
Nu skal det handle om konfirmationer.
Du lytter til Radio 4.
Det er nemlig højsæson for konfirmationer, og de fleste af os skal nok afsted her i løbet af foråret. Og med de her konfirmationer, så følger der selvfølgelig gaver med. Mest af alt er penge, i form af penge til konfirmanden. Og forventningerne til festen er også højere, og det samme er prisen for at imødekomme de unge konfirmanders ønsker. Det handler altså om penge. Anne Julie Jørgensen er børne- og ungechef, som det hedder, i Danske Bank, og har skrevet en bog, der hedder Giv dit barn gode pengevaner. Godmorgen. Har vi Anne med? Godmorgen, Anne Julie Jørgensen.
Ja, godmorgen.
Det er godt,
godmorgen.
Vi skulle lige skrue op for den rigtige knap. Du har selv to børn, ved jeg, hvor din søn blev konfirmeret for et par år siden, og din datter skal i år. Ja. Hvordan har du sådan, hvis vi lige starter der, på egen krop oplevet, at konfirmanternes ønsker bliver større og større?
Jamen, jeg ved ikke, om de bliver større og større, men de i hvert fald er store. Altså, sådan et års tid før, at vi har skulle holde konfirmation, at vi begyndt at snakke om, hvad er det egentlig, de forestiller sig, sådan en konfirmationsfest skal være. Og så tænker jeg, at du refererer til, at jeg har snakket også med Berlingske Tidende, hvor jeg med den ældste, der startede snakken sådan noget med, at han forestillede sig noget med, at der skulle være en sportsvogn, der skulle hente ham ved kirken osv. Og da vi snakkede, så tænkte jeg, at det her det lyder som et amerikansk bryllup. Og så startede vi jo ligesom snakken der, og så måtte vi jo lige så stille og roligt ende et andet sted, fordi det havde vi selvfølgelig ikke råd til at holde sådan en konfirmation på den måde.
Så den stakkels dreng fik ikke en sportsvogn?
Jamen, det tror jeg faktisk slet ikke, han synes. Jeg tror simpelthen bare, at jeg startede med at stille det spørgsmål, og der var han måske slet ikke selv begyndt rigtigt at forestille sig, hvad sådan en konfirmationsfest egentlig gik ud på. Og så griber de til noget af det, de ser i fjernsynet og sociale medier osv. Og der er der selvfølgelig også nogen, der holder nogle helt vanvittige, ekstravagante fester, og det er jo dem, vi ser og hører om. Og så er det måske der, man starter, men så endte vi et helt andet sted.
Mm. Tænker du, nu starter med at tale om dine to børn, tænker du, at det her det er også en tendens, vi ser sådan i resten af samfundet? Altså, at de unge mennesker har store ønsker og store forventninger til både gaver og fest?
Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at vores barn vokser op, kan vi se sådan for den store brede del af danskerne, sådan fra middelklassen og op, hvor de også som børn har været vant til at få mange og dyre ting fra en tidlig alder. Hvis vi lige træder sådan et skridt tilbage, så tænk på, at de fleste børn i Danmark har en iPhone og har iPads, fra de går i 2. 3. klasse. Det er jo ret dyre ting, sådan, som bare er en hverdagsting. Så hvis man aldrig har fortalt sine børn, at sådan noget er ekstremt dyrt, jamen, så kan det jo godt være med til at skubbe til sådan en forventningspres om, at det er helt normalt, og det har man bare, og det går man bare lige ud og køber.
Nu ved jeg godt, du ikke er pædagog, men er alligevel børne- og ungechef i Danske Bank. Men hvad skal man sige til sine børn? Skal man bare sige, ved du hvad, kammerat? Det bliver altså ikke sådan, som du ser på de sociale medier. Det bliver lidt mere skrabet, for så mange penge har vi ikke.
Ja, det er jo det, den snak, man bliver nødt til at have med dem, og så kan det godt være, at man måske ikke skal sige det helt lige så firkantet, som du gør, men man starter med at sige, prøv at høre, vi har en pose penge til at holde en fest for, og det er jo ligegyldigt, om det er en konfirmationsfest, eller det er jul, eller det er hverdag, så kan penge jo kun bruges en gang, og der kan man jo så sætte sig ned og bruge konfirmationen, eller hvad man nu fejrer her, som en anledning til ligesom at lære sine børn det her med, at penge kan kun bruges en gang. Og så kan man snakke om, hvad prioriterer vi så her i forbindelse med den konfirmation, vi skal holde. Mm.
Sidste år der brugte danskerne i gennemsnit 24.381 kroner på at afholde konfirmationsfester ifølge Danske Bank. Og i det beløb der indgår jo sådan noget som det tøj, man skal have på til konfirmationen, gaver, mad til gæsterne, underholdning, hvad man nu ellers har af udgifter. Men de høje udgifter til sådan nogle festligheder, det er klart, det også er en belastning for flere husstandes økonomi. Det er der i hvert fald 18% af de adspurgte i den her nye undersøgelse fra Danske Bank, der melder, det kan de altså godt mærke på den måde. Knap 4 ud af 10 adspurgte forældre oplever også, at der findes et socialt pres i børnenes klasser, som er med til at skabe nogle urealistiske forventninger både til festen og til det, der skal ske, som kan det gøre det svært for forældrene også at imødekomme det her. Det er jo også i den anledning, vi altså taler med Anne Julie Jørgensen, der er børne- og ungechef i Danske Bank, og som også har skrevet bogen Giv dit barn gode pengevaner. Anne Julie Jørgensen, jeg er lidt yngre end Michael Robach, lad os bare sige det sådan.
Det er mig.
Ja, som er min gode kollega her i studiet. Og jeg tror, det er været sådan noget 12 år siden, jeg blev konfirmeret eller sådan noget. Dengang talte vi også om det der med, og kan jeg huske, at der var også blevet drøftet, okay, var det okay ikke at blive hentet i en sportsvogn? Det var der i hvert fald nogen, der skulle. Det var også meget på tale, hvor mange pengegaver man fik, og beløbene husker jeg også som ret høje. Altså, er der virkeligheden sket noget særligt de seneste 10 år? Fordi for mig lyder det egentlig meget som det, jeg også oplevede. Altså, har det ikke været sådan i mange år?
Jo, det tror jeg faktisk, det har. Og ved du hvad, jeg har også snakket med nogle af de ældre i min egen familie, hvor jeg tænker, måske var det også sådan, da jeg selv blev konfirmeret i 1988. Så det har også noget med at gøre, at man som ung spejler sig i alle ens andre klassekammerater osv. Men det gør det jo ikke oplevelsen mindre af, at man som forældre godt kan føle, at der er et pres. Og især, hvis man ikke har haft mulighed for at få sparet op og så videre, så skal man jo huske, at vi som forældre vil jo så gerne vores børn det bedste, og vil nødigt skuffe dem. Og så tror jeg måske lige de sidste par år har det været ekstra stramt for rigtig mange, fordi vi har haft en høj inflation, der har været måske er der noget af vores opsparinger, der er gået til at betale for elregning og så videre, og så er det klart, så bliver sådan en ting som konfirmation jo også en ekstra regning, der skal betales.
På trods af, at vi altså samlet set bruger flere penge på konfirmationer i Danmark, så svarer 26% af de adspurgte i jeres undersøgelse, altså 26% af forældrene, at de er bange for, at barnet bliver skuffet over festen. Og det tror jeg, jeg har også nogle børn, der er blevet konfirmeret, det tror jeg sådan egentlig er sådan ret udbredt blandt forældre, at man nu gør det godt nok, og det tænker man jo sikkert om mange forhold, når man har børn. Men jo også her, hvor det bliver så måleligt, og hvad skal de andre fra klassen, og hvad skal de her spise, og hvordan bliver de hentet, og alt muligt andet. Anne Julie Jørgensen, synes du, vi mangler egentlig en diskussion om, hvad de her børn kan forvente, altså så vi alle sammen måske sådan får gjort forventningerne en lille smule lavere?
Ja, og det er vel også derfor, det er fedt, at I tager emnet op i dag, så alle dem, der har konfirmander her i den her måned eller til næste eller om 2 år, kan tage de her snakke. Men det handler jo lige så meget om, at man tager snakken i sin egen familie og ligesom får lavet en forventningsafstemning med sine egne børn. Og også får gjort opmærksom på, at det handler jo ikke om, hvorvidt man holder det et fancy sted eller hvor mange penge man får, men det handler om, at man har en god dag sammen og med de mennesker og de både familie og venner, som man holder allermest af. Og det er måske meget vigtigt, at man får taget den snak også.
Mm. Nu sagde vi før, at danskerne i gennemsnit brugte 24.381 kroner på at afholde konfirmationsfester. Det er jo så stort et beløb, så det tænker jeg, det er der jo mange, der ikke lige har. Altså oplever man også, at folk simpelthen går i banken for at låne penge til en konfirmation, eller ikke har fået sparet op, eller må låne venner bekendt, eller ved du noget om det, Anne?
Ja, altså, det er der helt sikkert nogen, der gør. Vi har ikke spurgt til det i den her undersøgelse, og fra bankens side, der ved vi jo ikke, hvad vores kunder, hvis de låner penge, hvad det er, de går til. Det er jo ikke noget, vi sidder og registrerer. Men det er der helt sikkert nogen, der gør, og så er der jo også nogen, altså, der er jo også masser af lokale fonde, og i kirkerne har de noget menighedsarbejde, hvor man også godt kan søge støtte, så det er der helt sikkert også nogen, der gør. Mm.
Sådan sagde Anne Julie Jørgensen, som altså er børne- og ungechef i Danske Bank, og som også har skrevet den bog, der hedder Giv dit barn gode pengevaner. Tak skal du have.
Selv tak, og have en rigtig god dag.
I lige måde.
I lige måde.
Klokken den er 7:15.
Det her er Radio 4 Morgen.
Pindsvinene, de vågner lige så stille fra deres vinterhi, når forårssolen begynder at titte frem. Men for mange af pindsvinene, der har overvintret i de danske parcelhushaver, så er der altså flere farer, der venter. Robotplæneklipper og buskrydere er nemlig farlige for pindsvinene. Og det har fået foreningen Pindsvinevenner i Danmark til at komme med et opråb til det danske havefolk. Thomas Skovby Sanino er næstformand i Pindsvinevenner i Danmark, og han bor i Ulstrup, som ligger mellem Randers og Bjerringbro. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, der får jer til sådan at råbe vagt i gevær over for haveejerne rundt om i landet?
Jamen, det er jo det faktum, at vi hver år får pindsvin ind, som bliver skadet af haveredskaber. Og vi ved, at robotplæneklipper og buskrydder for eksempel er nogle af de værste til at nakke pindsvin. Et pindsvin, der kommer gående på en græsplæne, og der kører en robotplæneklipper rundt, vil ikke løbe sin vej. Det vil bare blive stående stille, og derfor er det selvfølgelig stor fare for at blive kørt over og laderet ret kraftigt. Altså, pindsvinene vil formodentlig blive aflivet, hvis det bliver kørt ned af sådan en robotplæne klipper. Så det er meget farligt for dem. Mm. Og derfor anbefaler vi, at man lader robotplæne klipper køre i dagtimerne, og så sørger for, at de bliver slukket om natten. Fordi det er jo der, pindsvinene de er mest aktive.
Okay, så det gode råd er, at man skal altså køre med sin robotplæne klipper om dagen og ikke om natten. Hvad er der ellers af andre gode råd, hvis man er haveejer og gerne vil være sød ved sine pindsvin?
Jamen, for eksempel at sætte vand ud, så der altid er frisk vand at drikke, det er ret vigtigt. Og så sørge for at have nogle steder i haven, der er sådan en lille smule rodet, hvor der ligger kvas og blade og sådan noget, hvor der kan være, og der kommer der så insekter, og dem kan pindsvinene så leve af, så de får noget naturlig fødekilde der. Og ellers kan man, hvis man har et have, der kun er en trampolin på, så kan man for eksempel støttefodre dem med kattefoder. Det kan de godt lide, sådan noget kattetørkost. Mm. Og så kan man lave et sted, hvor de kan gemme sig, altså en kompostbunke eller et sted, hvor de kan kravle ind under en palle, hvor der ligger noget ovenpå. Det vil en pindsvin formodentlig søge ind under den palle, der bor begrædet derinde. Så have sådan nogle gemmesteder i haven, det vil være rigtig fint.
Er det også godt i forhold til, at de ikke skal blive kørt over en plæneklipper?
Nej, det tror jeg ikke. Ikke i forhold til det, nej. I forhold til det med plæneklipperen, der er det bedste råd jo, så lade være med at have den til at køre om natten. Det er virkelig det vigtigste.
Du har selv det, der hedder en plejestation. Det er et sted, hvor sådan en tilrettet pindsvin kan fragtes hen, for eksempel hvis de har været i nærkontakt med en robotplæneklipper. Her har du flere gange fået sådan nogle pindsvin ind. Hvilken tilstand er pindsvin i, hvis den er stødt på sådan en havemaskine? For jeg tænker, kan den overhovedet overleve det?
Ja, desværre så er de meget sejlivet. På den måde kan man sige, at de overlever de der skader der. Men det er jo ikke noget, de kan leve med, så man er nødt til at få dem aflivet, fordi de bliver simpelthen flået fra hinanden i mange små stykker, han har sagt. Altså, så det er nogle voldsomme skader, de får. Og vi sørger selvfølgelig for at komme til dyrlæge med dem og få dem aflivet så hurtigt som muligt. Men de skal være meget, meget heldige, hvis de slipper dem fra det med livet i behold. Mm. Og det samme gælder også buskrydder, som hakker benene af i den samme side, ikke? Både for- og bagben. Uha. Så det er sådan, det er meget voldsomme skader, ikke også?
Ja, det lyder ikke rart. Så vi skal lige gentage. Vi skal lige gentage for dem, der måtte have haver, som nu skal have gang i deres robotplæneklipper eller andet, at det skal altså helst foregå i dagtimerne, fordi pindsvinene er mest aktive om natten.
Det er nemlig rigtigt,
Tak for det opråb, Thomas Skovby Sanino.
Velkommen.
Selv tak, og Thomas er altså næstformand i Pindsvinevennerne i Danmark.
Jeg har noteret mig, at man godt måtte have en have, der rodede lidt med noget kvas og sådan noget. Det lyder lige som min have. Der er ikke styr på noget.
Til gengæld så noterede jeg mig, da han fortalte om, hvad der kunne ske for et pindsvin, at du næsten så ud, som om det var dine ben, der var klippet af.
Jeg synes, det lyder helt forfærdeligt. Ja. Puha.
Vi skal passe godt på de små pindsvin.
Ja. Klokken er 7:19.
Det er den.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
Iran har for alvor meldt sig ind i den nu militære storkonflikt i Mellemøsten, efter de i weekenden udførte et varslet angreb med missiler ind i Israel. Det var det første angreb direkte nogensinde fra Iran på israelsk territorie, og mange analytikere ser derfor også det her som et stort skridt i eskaleringen af den militære konflikt i Mellemøsten. Og der er også flere, der mener, at frygten for en stor krig er rykket nærmere. Men spørgsmålet er jo, hvad Iran vil med det her angreb, som altså foregik i weekenden. Det skal vi blive klogere på nu, sammen med dig, Claus Walling Pedersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Lektor i persisk på Københavns Universitet. Og derigennem har du også et indgående kendskab til Iran, både som sådan nation og også til den iranske kultur. Allerførst, blev du egentlig overrasket over, at Iran valgte at angribe Israel, som vi så det i weekenden?
Ja, det gjorde jeg, det må jeg sige, fordi det var et brud med, hvad Iran har ført af politik i Mellemøsten de sidste 30-40 år. Altså, at man holder sig ude af krigene og lader andre grupperinger, som man er allieret med, tage krigen mod Israel. Så jeg var noget overrasket. Selvom der havde været tegn i sol og måne på, at der godt kunne ske en ændring i den politik.
Lad os lige starte med at få slået fast, hvad det egentlig er for en konflikt, som Iran og Israel har haft med hinanden. Jo ikke kun sådan helt for nylig, men også gennem længere tid. Altså, hvad er det, der er på spil her mellem de to lande?
Ja, altså først og fremmest var det jo fra den islamiske republiks grundlæggelse der i 1979, et ideologisk opgør, hvor man anså Israels skalten og valten med Palæstina som en forbrydelse mod ikke bare palæstinenserne, men mod den islamiske befolkning i Mellemøsten. Så Khomeini, som jo var lederen af den islamiske republik der fra 79 til 88, havde det som en ideologisk krig, men måske også som en slags retorik, der skulle holde sammen på landet og landets befolkning i den nye republik.
Mm. Og hvis vi så ligesom zoomer frem til i dag, så det her angreb, vi så i weekenden mod Israel, kom jo som et modsvar på et angreb 1. april på et iransk konsulat i Damaskus, hvor officer fra Irans revolutionsgarde blev dræbt, og hvor Iran beskylder Israel for at stå bag. Det har Israel hverken be- eller afkræftet. Det var jo sådan den konkrete anledning til det her angreb, vi altså så det her luftangreb, som jeg ved, du også mener faktisk kan være med til at ændre hele Mellemøsten. Hvad er det konkret, du tænker, kommer til at forandre sig?
Ja, jeg ved ikke, om det kan ændre hele Mellemøsten, men det har i hvert fald ændret situationen mellem Iran og Israel. Og det var, eller det er det, som jeg netop sagde, at Iran har ikke ville direkte tage del i konflikten mellem palæstinenserne og israelerne. Men for første gang gjorde de det så her natten mellem lørdag og søndag. Så der er en risiko for en eskalering af konflikten, altså en åben krig mellem Israel og Iran. Så det var en pænt stor ændring af situationen.
Irans angreb mod Israel her i weekenden, det omfattede over 300 missiler og droner. Over 99% af dem blev afværget, var meldingen fra Israel efterfølgende. Men hvad er det egentlig, Iran vil have ud af at angribe Israel på den her måde, som jo netop er lidt et nybrud?
Jeg tror, at Iran har set angrebet i Damaskus som en svækkelse af sin egen rolle i Mellemøsten. Og hvis man ikke reagerede, så ville man være en svag aktør eller en svag spiller i de politiske begivenheder i Mellemøsten, som man har følt sig tvunget til at angribe for netop at sige, vi er her, og vi er stærke, og vi tolererer ikke angreb, heller ikke angreb på vores konsulat i Damaskus i Syrien. og måske også af hensyn til de grupperinger, som Iran støtter, Hamas, Hezbollah og Islamisk Jihad og Houthierne i Yemen, for at vise, at man mener støtten alvorligt og ikke bare trækker sig ind i sit skildpaddeskjold over i Iran, som jo ligger langt væk fra konflikten, men at man mener støtten alvorligt.
Det hører jo også med til historien om det her angreb, at Iran længe raslede med sablen, og det var sådan i et eller andet omfang ventet fra israelsk side, at der ville komme en eller anden form for angreb. Hvorfor vælger Iran at gøre det på den måde, og måske på den måde jo også giver Israel mulighed for at forberede sig og også afværge angrebet?
Jeg tror, at iranerne gør det, og det må jo blive gætværk, at iranerne gør det for netop ikke, at konflikten skal eskalere, og at israelerne så kan kun finde på at gøre gengæld, fordi så vil iranerne igen være tvunget til at gøre gengæld. Og det tror jeg ikke, iranerne er indstillet på. Jeg tror, iranerne er indstillet på at vise, vi har nogle røde linjer, som ikke kan overskrides, altså situationen i Damaskus den 1. april, men ønsker heller ikke at eskalere konflikten og gå ind i en større krig.
Men samtidig så har Israel jo så været ude efter angrebet og sige, at de vil komme med et modsvar. Imens Iran så har været at sige, at de synes, at nu er de to nationer hinanden kvit. Tror du egentlig, Iran frygter lige nu, at der kommer et militært modsvar fra Israel?
Det tror jeg egentlig, fordi man ønsker ikke den her eskalering. Samtidig med, at man så jo altså ville statuere et eksempel og sige, at israelerne, hvis det var israelernes angreb på konsulatet i Damaskus, at det kunne ikke gå ustraffet hen.
Det er jo så også et angreb, hvor der jo også er nogle iranske mennesker, altså dem, der bor i Iran, som jo på en eller anden måde også bliver koblet endnu mere ind i den her konflikt. Er det dit indtryk, at det her angreb er noget, som den iranske befolkning egentlig støtter op om?
Jeg tror, at størstedelen af den iranske befolkning helst så, at Iran holdt sig ude af den slags angreb og krige i det hele taget. Der har været voksende kritik i den iranske befolkning af, at man fører proxykrige i Libanon og i Irak og i Yemen, fordi Irans økonomi er absolut i den værste stand, som den har været nogensinde siden 1979. Så den iranske befolkning så for den største dels vedkommende heller, at pengene blev brugt internt i Iran end på krig uden for Irans grænser. Så jeg tror, der er en pæn stor modstand mod den iranske krigsførelse uden for Iran. Og så skal man jo så heller ikke glemme, at der var et pænt stort oprør i 2022 mod regimet, hvor de netop militæret, revolutionsgarden, var med til at slå oprøret ned. Så jeg gætter på, at den iranske befolkning heller ikke synes, at dem, der undertrykker dem, skal føre krig uden for Irans grænse.
Tak skal du have, Claus Valling Pedersen, fordi du ville være med her til morgen.
Det var så lidt.
Lektor i persisk på Københavns Universitet. Tilbage står jo altså også, at Israel har været i gang med at diskutere, hvad for et modsvar man vil komme med. Det blev drøftet blandt andet i det israelske krigskabinet, og der er ikke helt enighed. Klokken 7:07, der taler vi med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, om lige præcis også, hvad der er på spil for Israel her, og hvad han tror kan være næste skridt i den her konflikt, hvis der kommer et modsvar fra Israel.
Og den her mandag morgen, der sætter vi også fokus på brugen af AI, altså kunstig intelligens, i det danske sundhedsvæsen. Fordi vi har her på Radio 4 Morgen ringet til alle regioner og spurgt, om de har projekter, og det har de. Flere projekter alle steder, altså hvor man bruger kunstig intelligens. Og alle regioner kan også fortælle om, at der er mange flere projekter på vej. Og tidligere på morgenen, der talte vi med en overlæge fra Køge Sygehus, hvor man bruger AI i behandlingen af folk med kræft. Men når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi også tale om, hvordan man kan bruge AI i forbindelse med behandling af depressioner.
Lige nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
AI, altså kunstig intelligens, er for alvor blevet en del af det danske sundhedsvæsen. Radio 4 har været i kontakt med landets regioner, og alle 5 regioner fortæller, at de har projekter, hvor der bruges kunstig intelligens, og der er mange flere på vej. På Sjællands Universitetshospital i Køge har de taget AI-teknologien i brug, når patienter med tyk- og endetarmskræft skal behandles. Her bruges AI blandt andet til at forudse risici ved operationer, sygdomsforløb, og så kommer den kunstige intelligens også med forslag til, hvordan patienten kan behandles. Og selvom lægerne er dygtige, så kan AI altså noget, som de ikke kan. Det fortæller Ismail Gygenur, der er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge.
Vi er dygtige. Vi kan vurdere patientens tilstand, og vi kan tage beslutninger i forhold til den samtale, vi har med patienten. Men vi har hver især nogle begrænsninger i forhold til, hvor mange patienter vi har behandlet, hvor mange patienter, vi har haft komplikationer, og den virkelighed kan vi ikke holde live ved alle kontakter med patienterne. Så det, som den kunstige intelligens kan, det er, at den kan så at sige løbe de mange tusindvis af patienter, der er behandlet i Danmark for tyk- og endetarmskræft, og så hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning sammen med patienten.
Du kan høre mere om AI i sundhedsvæsenet hos mine kollegaer i Radio 4 morgen, indtil klokken bliver 9. Israels krigskabinet er splittet, når det gælder landets modsvar på Irans angreb med droner og missiler. Det siger israelske embedskilder ifølge Reuters. Henrik Møring har mere.
Der er et flertal i kabinettet, som går ind for, at der kommer et modsvar, men de er uenige i timingen og hvilken skala det skal være i. Krigskabinettet, som blandt andre premierminister Benjamin Netanyahu er en del af, mødtes i går og vendte sig sammen igen for yderligere drøftelser, skriver Reuters. Det sker efter, at Iran lørdag aften iværksatte et luftangreb mod landet. Israels militær meldte søndag morgen ud, at Iran havde affyret over 300 droner og missiler. Ifølge militæret blev 99% af disse afværget. Krigskabinettet blev oprettet i kølvandet på Hamas angreb på Israel 7. oktober. Det spiller en vigtig rolle i at træffe beslutninger om krigen i Gaza, som Israel og den militante palæstinensiske bevægelse har ført mod hinanden siden angrebet i oktober. Weekendens angreb var det første direkte nogensinde fra Iran mod israelsk territorie.
Den mand, som lørdag dræbte 6 personer med en kniv i et indkøbscenter i den australske storby Sydney, gik tilsyneladende målrettet efter kvinder. Det siger Karen Webb, politikommissæren i delstaten New South Wales, på et pressemøde ifølge ABC News. Det er åbenlyst for mig og kriminalbetjentene, at det virker til, at gerningsmanden gik efter kvinder og undgik mænd, lyder det. 5 af de 6 ofre var kvinder. Gerningsmanden blev dræbt af politiet. Videoovervågningen taler for sig selv, siger Karen Webb. Knivstikkeriet skete i indkøbscentret Westfield. Karen Webb understreger, at man indtil videre ikke er klar over gerningsmandens motiv. Derfor er kriminalbetjente blandt andet i gang med at afhøre gerningsmandens bekendte. I dag får den østlige del af landet mest tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. I resten af landet bliver det skyet fra vest. Der kommer perioder med regn eller byger, lokalt måske med hagl og torden. Temperaturen lander mellem 7 og 12 graders varme, og vinden bliver svag til frisk. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det her er Radio 4 morgen.
Den her mandag morgen, der sætter vi fokus på brugen af AI, altså kunstig intelligens, i det danske sundhedsvæsen. For den kunstige intelligens bliver brugt mange steder på landets sygehuse, og også andre steder i sundhedssystemet. Radio 4 har været i kontakt med landets regioner, og alle 5 regioner kan fortælle, at de har projekter, hvor der bruges kunstig intelligens, og der er mange flere på vej. Tidligere på morgenen, der talte vi med Ismail Gygenur. Han er overlæge og professor på Sjællands Universitetshospital i Køge. Og her bruges AI blandt andet til at forudse risici ved operationer, og så kommer den kunstige intelligens også med forslag til, hvordan patienter med tyk- og endetarmskræft kan behandles. Ismail Gyggenur forklarer forskellen med AI for den enkelte patient sådan her.
Vi har, så at sige, snydt på forhånd og forudsagt, hvad den her patients risiko er. Det er ikke en stor del af samtalen, det er egentlig et tilbud, vi har til alle vores patienter, og vi implementerede det her den 1. februar sidste år. Så enhver patient, der kommer på vores afdeling, de er så at sige beriget med den her information via den kunstige intelligens, og vi bruger den som et integreret del af vores værktøj til at planlægge behandlingen.
Sådan sagde altså Ismail Gyggenur, der er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Og de fleste steder, der arbejder man med AI i forbindelse med fysiske sygdomme. For eksempel bruges kunstig intelligens flere steder til at se på scanningsbilleder. Men der er også så småt begyndt at komme projekter i psykiatrien. Og det skal vi tale om nu, både sådan fordele og udfordringer. Kim Mathiasen er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for Digital Psykiatri. Godmorgen og velkommen til.
Tak skal du have.
Internetpsykiatrien, som hører hjemme i Region Syddanmark, tilbyder i dag en landsdækkende gratis digital behandling af angst og depression ved hjælp af videokonsultationer og så et digitalt behandlingsprogram på nettet. Og lige nu der arbejder I på at forbedre tilbud for mennesker med depressioner ved hjælp af kunstig intelligens. Hvad er det, I har gang i, Kim?
Ja, det er jo egentlig en større sag, hvor vi har besluttet os for, at vi bliver nødt til at udvikle et mere individualiseret tilbud, end det vi har nu. Så det, vi har nu, er egentlig lidt en revolution i forhold til, hvordan psykologien plejer at fungere i de her sammenhæng, ved det, at vi kan lave noget digitalt, der kan nå meget bredere ud, end vi er vant til. Og det er en af psykiatriens og psykologens helt store udfordring for tiden. Men det har den udfordring, at vi kan ikke individualisere det særlig godt. Når nu folk er deprimerede, så skulle man tro, det er sådan en ting, og så har vi det alle sammen på samme måde, men folk er meget forskellige, og det er vi også i vores måde at være deprimeret på. Så der er mange forskellige måder, man bør møde folk på, og det er her vores AI kommer ind. Så nu vi... Ja.
Jeg prøver at fortælle os det, fordi... hvordan bruger I så AI konkret til, at folk skal få sådan et mere individuelt forløb?
Ja, så det vi egentlig prøver at gøre er at give vores psykologer superpower, kan man sige. En AI er enormt dygtig til at gennemtygge en hel masse data, og så finde nogle kategorier i det. Og det er lige præcis det, vi bruger den til i den her sammenhæng også. Der er 256 måder at være deprimeret på, eller noget i den stil, og det betyder altså, at vi skal prøve at finde noget behandlingsindhold frem, der passer lige til den enkelte, og vi skal også finde ud af, en præcis hvor meget støtte skal vedkommende have.
Og hvad skal den, der så har en depression, hvad skal den bidrage med? For jeg tænker, for at I kan vide om, eller for at I kan lave det individuelt, så skal man også vel også vide, hvor er den person lige nu?
Præcis. Det er allerede sådan nu, at i internetpsykiatrien, som den klinik hedder, som vi leverer fra Center for Digital Psykiatri, der snakker alle mennesker med en psykolog først. Og derudover er der også nogle screeningsspørgsmål, så man svarer på en hel masse spørgsmål. Og en af de formål, vi kan bruge AI'en til, er at gå ind og tykke på noget af det her data, og så finde ud af, er det her en person, der i første omgang, skal vi sige, overhovedet kan forventes at få noget godt ud af sådan noget digitalt tilbud, og i næste omgang kan vide, hvilken slags, hvordan kan vi passe det til sådan så tidligt som muligt i forløbet. Mm. Og derudover så har vi så nogle gange i løbet af, eller ofte faktisk i løbet af den behandling, folk så er i, der går vi igen ind og tjekker, hvad rammer vi rigtigt, er der noget, vi overser osv. Og det gør psykologerne selvfølgelig af sig selv. Men nu står der så lige sådan en digital kammerat på siden, og har hele tiden adgang til en hel masse data, som gør, at den kan så måske lige give psykologen et hint og sige, her er en, der måske skulle arbejde mere på sin søvnforstyrrelse, eller her er en, der skulle arbejde med noget andet, som del af sin depressive behandling.
Så den enkelte patient eller person med en depression får sådan set ikke nogen svar eller forslag direkte fra AI, men det er noget, som psykologen får, så som du siger, så får psykologen superpower.
Præcis. Så vi har valgt at gøre det på den måde, fordi at det at bruge kunstig intelligens i forbindelse med psykologisk behandling på den måde, som vi gør nu her, eller psykiatrisk behandling på den måde her, det er jo at bruge en meget ny teknologi ind i en meget følsom relation, og vi har nogle dygtige klinikere, der er trænet i at håndtere det og har været det i mange år. Og i stedet for så at lade den her meget nye teknologi gå direkte til vores sårbare patienter, så tænker vi, at vi lader det gå igennem vores klinikere, for at lige, skal vi sige, tjekke, om det giver mening, eller om den er stukket lidt for meget af.
Okay, så mennesker skal stadigvæk være med. Lige nu der taler vi med Kim Mathiasen, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for Digital Psykiatri. Og det gør vi, fordi vi den her mandag morgen sætter fokus på brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og vi har været i kontakt med alle 5 regioner, og alle har gang i projekter, hvor man bruger AI. Og tidligere på morgenen, der talte vi for eksempel med en overlæge fra sygehuset i Køge, der bruger kunstig intelligens i behandlingen af patienter med tyk- og endetarmskræft. Og lige nu, der handler det altså om et projekt med AI i det, der hedder Center for Digital Psykiatri, som hører hjemme i Region Syddanmark. Nu sagde du lige før, Kim Mathiasen, at når man skal bruge AI, så skal maskinerne fodres med en hel masse data. Og folk er jo nok særligt følsomme på oplysninger om deres psykiske tilstand, kunne jeg forestille mig. Hvordan sikrer man sig egentlig, at det her data ikke ligesom ligger og flyder de forkerte steder, eller et eller andet, så folk kan se og læse med på meget, meget private oplysninger?
Jamen, det er du fuldstændig ret i. De her data er også omfattet af nogle særligt stramme lovgivninger og reguleringer, som gør, at vi skal tage særligt godt vare på det. I det her projekt, for eksempel, der er det bygget sådan op, at dataen ikke forlader regionen. Mm. Så vi har vores egne server, hedder det, vores egen computerpark stående, der tager sig af de her data. Også til at tykke på, altså at lade vores AI til at arbejde på dem. Så på den måde, så har vi ligesom vores eget miljø, vi kan arbejde i, og vi går faktisk voldsomt meget op i databeskyttelse, som man skal. Altså, det er helt, helt naturligt.
Jeg har også talt med flere eksperter om det, der hedder bias, altså en eller anden skævhed eller et misforhold, der kan opstå, fordi man bruger data fra mange mennesker, men som måske så ikke tager højde for sådan det enkelte menneske. Det kunne være etnicitet eller køn eller andre forhold. Jeg har talt med formanden for Etisk Råd, han hedder Leif Vestergaard Petersen. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
Og der er faldgrupper i det her arbejde. Det kan jo være, den kunstige intelligens er trænet på den oprindelige europæiske befolkning, og så vil den måske give fejlinformation, hvis det er sådan, det drejer sig om folk med en anden etnicitet. Det kan også være, at den kunstige intelligens er trænet på folk, som er normalvægtige, og så kan den give forkerte resultater i forhold til overvægtige.
Sådan sagde altså formanden for Etisk Råd, Leif Vestergaard Petersen. Nu, det med overvægt og ikke overvægt, tror jeg ikke er så relevant i forhold til depressioner. Men Kim Mathiasen, hvordan arbejder I med det her bias, så vi er sikre på, at når I foreslår noget, eller jeres psykolog foreslår noget til en, der har en depression, at det så også rammer rigtigt, at det ikke kan være udsat for en eller anden bias, hvor man siger, jamen det her menneske er helt anderledes end alt det der data, I har proppet ind i maskinerne.
Ja, og det er en rigtig god indvending faktisk. Det er noget, man har tidligere haft erfaring med på, især chatbots for eksempel, at de har, man har set dem blive sådan helt psykotiske næsten og sige nogle vanvittige ting. Men også bare en almindelig bias, der måske kan være svær at erkende, fordi den ligger ret tæt på vores egen bias måske. Ikke? Mm. Så derfor kan man få forstærket nogle dårlige tilbagemeldinger. Vi har i hvert fald 2 måder, vi i vores, kan man sige, projekt går det i møde på. Og det ene er, at vi arbejder sammen med folk, der er eksperter i lige præcis arbejde med AI i forbindelse med digital terapi. Det er et universitet, der ligger i Irland, hvor der sidder en forskergruppe, der specielt har fokus på det. Mm. Så de er særligt dygtige til det, så vi ikke bare selv prøver vores egne modeller af på vores egen begrænsede viden om den slags. Og den anden ting, som vi gør, er, at netop som du var inde på før, at det går via vores kliniske psykologer i vores klinik, som allerede har en lang erfaring med digital terapi, sådan, så det ikke går direkte til patienterne, uden vi ved, hvad der foregår.
Så det der menneskelige filter, det er stadigvæk vigtigt. Altså, der er nogen, der validerer det, som AI foreslår.
Det er i hvert fald den position, vi vælger at tage. Det kan godt være, at man kan bruge det lidt mere frit, men vi er ikke villige til at tage den chance på nuværende tidspunkt.
Lad os også prøve at se lidt fremad, fordi i de her år, der taler vi jo rigtig meget om manglen på hænder i sundhedsvæsenet, og ikke mindst i psykiatrien. Kan AI, altså tør vi tro på, at AI kan være med til at afhjælpe det problem?
Ja, altså det kan helt sikkert have en rolle. Det man jo skal være klar over er, at AI ikke går ind og bliver en erstatning for, hvad vi allerede gør. Der er behov for det, vi allerede gør. Der er også behov for lidt mere af det, vi allerede gør. Men lige meget, hvordan vi vender og drejer vores nuværende situation, så ser det ud til, at vi ikke kan skalere op til at møde behovet ud fra plejer. Vi er nødt til også at tænke på andre måder, og det er jo noget af det, vi arbejder med jo i Center for Digital Psykiatri, Og det med AI er en brik, kan man sige, i det puslespil.
Så det kan godt afhjælpe noget i hvert fald.
Ja, det burde det kunne.
Hvis du nu kigger i den store krystalkugle, nu er du jo psykolog, men jeg ved også, du er meget teknikinteresseret, det er derfor, du står her. Hvordan kan AI så komme til at påvirke sådan sundhedsvæsenet, altså for den del, som du kender til, hvis vi sådan ser 5 eller 10 år frem?
Ja, men lige præcis med kunstig intelligens, der er 10 år en lang bane. Ja, det går enormt hurtigt lige nu. Altså, jeg ser jo i hvert fald, lad os starte med det helt korte perspektiv. Der ser jeg jo i hvert fald en hel masse muligheder i det, man kan kalde klinikerstøtte, som også er det projekt, vi arbejder med, Persona-projektet. Og klinikerstøtte, synes jeg, er en rimelig sikker måde, og som jeg sagde tidligere, så er det en måde at give vores psykologer superpower på. Så vil man kunne noget ekstra, så man udnytter deres ressourcer klogere eller bedre, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Og på den sådan lange bane, der kan man jo godt forestille sig, at nogle af de her software-robotter kan blive så dygtige og så kontrolleret, at vi tør stole på, at der er nogen, der kan tage måske nogen, få noget rådgivning fra sådan en. Ikke? Mm. Og så er der jo alt muligt andet, der ligger i mellemlandet derimellem, hvor det kan understøtte noget, der allerede fungerer, og det kan gå ind og tale en lille smule med noget, eller det kan måske opdage noget, nogle symptomer ret tidligt, før at personen måske selv ville være klar over det, eller kunne hjælpe mod tilbagefald ved at genkende nogle billeder. Ja, sådan her begyndte du også at have det meget tidligt, sidst lige inden du fik tilbagefald til din psykiske lidelse. Kan jeg vide, om du skulle ringe til din psykolog, eller til psykiatrien, eller hvem der nu er kontaktpersonen. Så der er rigtig mange forskellige måder, det her det kan gøres på.
Vi får se. Kim Mathiasen er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for Digital Psykiatri. Tak fordi du kom i studiet.
Selv tak.
Og om lille times tid, der taler vi med regionsrådsformanden for Region Hovedstaden. Det er Socialdemokraten Lars Gårdhøj. Og vi skal selvfølgelig også tale om muligheder og hvilke problemer man som politiker ser i den her udvikling, hvor AI bliver mere og mere almindeligt i sundhedsvæsenet. Klokken den er blevet 7:46.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Jeg tænker, at vi lige skal runde en begivenhed, der sker i dag, fordi Skattestyrelsen har sat alle sejl ind for at forsøge at få kradset millioner ind. Det er nemlig i dag, at der begynder en civil erstatningssag ved retten i London i kølvandet på udbyttesagen. Det er Skattestyrelsen, som altså forventer, eller i hvert fald forsøger, det er nok det mere præcise ord at bruge her, at få så stort et beløb som muligt tilbage af de 12,7 milliarder kroner, som blev taget af statskassen i forbindelse med udbytteskattesagen.
Mange penge.
Rigtig, rigtig mange penge. På den her civile sag, som altså begynder i dag i London, der er der selvfølgelig en del navne, som vi har lært at kende. På listen af sagsøgte, den allermest kendte er nok Sanjay Shah, og også hans firma Solo Capital, som er blandt dem, som Skattestyrelsen altså har sagsøgt i den her sag. Sanjay Shah sidder jo også selv på anklagebænken i øjeblikket i en straffesag i retten i Glostrup i forbindelse med den her udbytteskattesag. Men det kører altså sådan lidt i to spor, hvor det, der går i gang i dag i London, det er den del, der handler om erstatningssagen, altså den civile erstatningssag, og hvor mange milliarder kroner man kan få retur til, til den danske statskasse, er det jo sådan set. Så bare sådan et lille nedslag på noget af det, der også sker senere i dag.
Og nu er vi i gang med at fortælle, hvad der sker i dag, og lad os også kigge en lille smule tilbage på noget af det, der er sket i weekenden, fordi det handler selvfølgelig også om angrebet fra fra Irans side på Israel. Og efter nyhederne klokken 8, så taler vi med Peter Viggo Jacobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet, om den her sag.
Lige nu er klokken 12 minutter i 8.
Du lytter til Radio 4.
Hvis eleverne på erhvervsskoler, der har psykiske funktionsnedsættelser, hvis de fik den støtte under hele deres uddannelse, som de også har krav på, så vil der komme 1000 flere faglærte på arbejdsmarkedet om året. Sådan lyder det i hvert fald fra SMV Danmark. Det skriver Avisen Danmark i dag. Psykiske funktionsnedsættelser, det kan for eksempel være sådan noget som ADHD eller ordblindhed eller angst. Og de her elever, de kan altså få støtte under deres uddannelse via det, der hedder specialpædagogisk støtte, så de ligesom kan udføre og fuldføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever, både mens de er på skolen, men også i den tid, de er i praktik som del af deres uddannelse. Men 7 ud af 10 erhvervsskoler vurderer, at det kun er omkring 40% af de her elever, der altså ellers er godkendt til at få specialpædagogisk støtte, der rent faktisk får støtten med ud på lærepladsen. Og det skal laves om, hvis man spørger SMV Danmark, som varetager små og mellemstore virksomheders interesse. Og hvor du er politisk konsulent, Rasmus Emborg. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan sørger man for, at flere elever med de her psykiske funktionsnedsættelser, de får den støtte, de har krav på?
Jamen, der er jo nogle forskellige ting, man kan gøre. I dag, der bruger vi enormt meget tid på administration. Altså, det her system, det er ligesom lavet til, at det ikke var normen at få den her støtte, hvis man havde et handicap. Men der er faktisk ret mange, der har brug for den i dag. Vi vurderer det op mod 30.000 timer på landsplan, der bliver brugt på at administrere den her støtte. Så vi mener egentlig, at det skal vendes på hovedet, sådan så for eksempel, hvis du har ordblindhed, jamen, så skal du altså bare sige, at jeg vil gerne have en ordblindhedspakke, og så skal du få den, uden at det skal administreres. Og så mener vi også, at der skal øremærkes en del af støtten til den tid, du er i lære. Altså, du siger jo selv, at det desværre er under halvdelen af eleverne, der får deres støtte med sig, når de skal i lære. Og her, der, hvis man øremærkede en del af støtten til under læretiden, så ville vi være sikre på, at det kom ud. Så der er ret meget, man kan gøre. Man kan sige, at sidste ben, hvis vi ligesom skal pege på det, det er, at de vejledere og lærere, der kommer ud, de skal blive bedre til at håndtere de her specialbehov. Hvis man kigger mod Finland, der har deres uddannelse og deres vejledere, de har sådan et ekstra add-on på uddannelsen, hvor du kan blive specialbehovslærer. Og det mener vi, at man skal kigge efter i Danmark, hvor at mange af vores virksomheder oplever, at hvis de får en SPS-vejleder ud, som det hedder på deres skole, så er personen ikke altid i stand til at hjælpe den lærling, de har, der har et handicap. Og det er jo, altså det er jo et spild. Så der mener vi, at man skal kigge på læreruddannelsen.
Og bare lige for at alle er med her, så SPS-vejleder, det er altså det her, jeg også omtalt som specialpædagogisk støtte. Rasmus Emborg, du nævner nogle forskellige tiltag her. Lad os bare lige starte sådan lidt fra en ende af. Du starter med at sige, at der skal være mindre administration af det her. Altså sådan så, hvis man er elev og er ordblind, så skal man sådan set bare kunne sige det, og så får man støtte. Men der er vel også brug for, at der skal være et vist opsyn med, at den støtte, der bliver givet, den er berettiget. Altså så alle ikke kan komme og få ekstra hjælp, selvom de faktisk ikke har ret til det.
Altså, hvis du er ordblind, der kan jeg godt fortælle, at altså, den støtte, du kan få i form af de IT-hjælpemidler, det får du ikke rigtig noget ud af at fuske dig til, hvis ikke du er ordblind. Det er ikke fordi, det er noget, der giver dig hverken en uretfærdig fordel eller lignende, tværtimod.
Men nu er det jo ikke kun ordblindhed. Det kan også være ADHD eller angst eller andre ting, hvor man så skal have støtte, som jo også koster penge. Så derfor så skal der, tænker jeg, jo også være en form for kontrol med, at de mennesker, der får støtten, er nogen, der har brug for det.
Ja, selvfølgelig. Men vi skal jo kigge på, i dag så sidder du og laver individuel ansøgning, altså for dem alle sammen, og det er det, der tager så vidt lang tid. Vi synes egentlig, at man skal vende det om, sådan så at skolen for eksempel giver et skøn over, jamen, hvor mange af det, hvor mange elever er det, der har brug for det, og at man så fra ministeriets side laver stikprøvekontrol. Og hvis man så finder ud af, at der er en skole, der fusker med det, så kan de blive underlagt kontrol. Issuet er jo i dag, at hvis du er ansat til at skulle hjælpe de her elever med handicap, så bruger du op mod en fjerdedel af din tid på administration, og det er jo helt vildt meget. Og det mener vi, at man kan gøre bedre ved, netop at se på, at der er nogen former for handicap eller særlige behov, som man ikke behøver at vurdere, men så er der også noget andet, hvor at du selvfølgelig vil skulle have det vurderet inde hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som man gør i dag.
Vi taler altså lige nu med Rasmus Emborg, der er politisk konsulent hos SMV Danmark, og det gør vi, fordi SMV Danmark har regnet på det og har fundet ud af, at hvis eleverne på erhvervsskolerne, de elever, der har psykiske funktionsnedsættelser, fik den støtte under hele uddannelsen, som de har krav på, så vil der faktisk kunne komme 1.000 flere faglærte på arbejdsmarkedet om året. Det er sådan, at 23% af de 45.000 personer, der hvert år begynder på en erhvervsfaglig uddannelse, de har en psykisk diagnose eller et psykisk handicap, viser tal fra Undervisningsministeriet. Og derfor er det jo også en vis andel af de her studerende, der har brug for hjælp af den ene eller den anden karakter. Rasmus Emborg, hvordan er I egentlig kommet frem til det her med, at det vil kunne give 1.000 flere faglærte på arbejdsmarkedet om året, hvis man sætter ind lige præcis her?
Det er egentlig, fordi vi ved, altså den her støtte, man kan få ud, er sindssygt afgørende. Hvis du som elev får specialpædagogisk støtte, så har du, altså selvom du har et handicap, så kan vi se fra forskningen, at din sandsynlighed for at gennemføre er lige så stor eller nærmest større end de elever, der ikke har et handicap. Altså det er virkelig en game changer at få den her støtte med ud. Og derfor så betyder det også utrolig meget. Hvis vi kunne se, altså lige nu så, som du selv sagde, så de fleste steder, så er det kun 4 ud af 10 af eleverne, der får den her støtte med sig ud i lære. Vi kan se, at hvis det blev alle, for eksempel ved at vi gjorde systemet meget nemmere, og vi gjorde det mindre tabubelagt, jamen så kan vi jo bare se, at i stedet for, at der ville være et større frafald blandt elever med handicap, jamen så ville det jo være det samme, som for de elever, der ikke har handicap, som er det forskning tilsiger. Så det er egentlig de tal, som det baserer sig på.
Og som du er inde på her, så viser tallene jo altså også, at det er kun 40% af de her elever, der egentlig er godkendt til hjælp, der får støtten med ud på lærepladserne, i hvert fald ifølge en vurdering, der er lavet fra 7 ud af 10 erhvervsskoler. Hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, hvis eleverne ikke får hjælp med ud på lærepladserne? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, de så støder på, når de kommer ud i virkeligheden?
Jamen, altså, ultimativt set kan det jo betyde, at man ikke, altså ikke magter det. Altså hvis du kommer ud på en arbejdsplads, og ofte så kan det være, at det der er behov for i nogle af tilfældene, det er, at dit mester kan bruge et par ekstra timer midt om ugen eller lignende. Og det er noget af det her, som hvis man får støtten med ud, så kan den blandt andet blive udmøntet til, at dit mester kan bruge et par ekstra timer om ugen. Og det kan være i at instruere dig lidt ekstra. Det kan være, at han kan, eller hun kan læse op på, altså på dit handicap eller lignende. Og hvis ikke man får det, altså hvis det bliver for presset, jamen så kan det jo være, at det ender med, at samarbejdet mellem virksomheden og lærlingen bliver afsluttet, eller at man mistrives og ender med at falde ud af uddannelsen. Og det er jo det, vi kan se, at der kan være et større frafald. Og så kan man sige, hvis det er en mindre virksomhed, og 2 ud af 3 lærlinge i dag, de er hos de små og mellemstore virksomheder. Men hvis det er en mindre virksomhed, og man har en dårlig oplevelse, og man oplever, at man lidt bliver ladt i stikken i forhold til at skulle håndtere en lærling med et handicap, og man ikke føler, at man får den hjælp, der skal til, så risikerer vi, at der er nogle af virksomhederne, som efterfølgende lukker kassen i, og som ikke tager imod lærlingen fremover. Så det er jo vigtigt, at man fra systemets side, altså fra ministeriets side og fra erhvervsskolernes side, og man også fra lovgivernes side, sørger for at støtte op om, at både at lærlingen og virksomheden både et godt match, men også at virksomheden bliver klædt på til at kunne hjælpe lærlingen med handicap, når de kommer ud i virksomheden. Fordi det vi kan se i dag, det er, at der er alt for mange af virksomhederne, der føler, at de står alene med det her, som føler, at de ikke får den hjælp. Altså det kan være alt sådan noget helt basalt, som at få en folder med, jamen, hvordan kan du håndtere, altså som arbejdsplads, hvordan kan du håndtere lærlingen med handicap? Hvis du er en lille virksomhed, og du kun har et par enkelte ansatte, så har man for det meste travlt med at passe biksen. Og det vil sige, at det betyder altså ret meget, at du bliver ringet op fra erhvervsskolens side, og de fortæller, her kan du finde noget information om det, eller skal vi ikke komme ud og tale om det på fredag eller lignende. Det kan være ret afgørende.
Tak skal du have, Rasmus Emborg.
Tusind tak.
Politisk konsulent hos SMV Danmark.
Du lytter til Radio 4.
Jeg ved, Anne, at du engang imellem ser cykelløb.
Ja.
Har du sådan oplevet det der med, at du ser opløbet, og så er der en, der rækker hænderne op og jubler helt sindssygt, og så tænker du, pas på, der kommer nogen nede bagved.
Ja. Åh, det er frygteligt, når det sker.
Ja, det er sjældent, det sker.
Ja, så kan man nogle gange støde på sådan nogle sammenklip, ikke, hvor man ser alle de forfærdelige gange, hvor nogen har jublet for tidligt.
Det skete i går faktisk.
Ja.
I kvindernes forårsklassiker, den der hedder Amstel Gold Race i Holland. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød på britisk TV?
Jo.
And here goes Longo Borghini, but look at Wiebers on the right hand side. She's moving up. She's seen the gap. She's through the gap. And Lorena Wiebers is through. Lorena Wiebers walks away with it. And it's Lorena Wiebers. No. Celebrating on the line. And she may well have just been pipped there.
Celebrating on the line.
Ja. Jeg har set det faktisk.
Ja, du har set det. Det var en 25-årig hollænder, der hedder Lorena Wiebers, som tog sig til hovedet og stak armene i vejret. Og var helt sikker på, at hun havde vundet. Men så kom der en noget mere rutineret kvinde, 36-årig Marianne Foss, de begge to hollændere. Hun snakkede lige forbi. Hun kastede, du ved det der med, ja, hun kaster cyklen frem. Og så vandt hun søndagens udgave af Amstel Gold Race, i øvrigt for anden gang i karrieren.
Og det er jo det, der er ved mennesker, der sprinter, ikke? Altså, det ved man jo. Det har man set. Du skal virkelig bruge hele din fysik, kaste cyklen hen over målstregen, og ikke 20 meter før målstregen begynde at stoppe med at træde pedalerne, simpelthen.
Nej.
Hun lærte det på den hårde måde. Det var
hun lærte det på den hårde måde. Ifølge sådan flere medier, så fandt hun et lille smil frem i den følgende præmieoverrækkelse. Men altså, hun har lært en lektie.
Man det må man sige.
Man må ikke juble for tidligt.
Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.